Dragon's flight computer in countdown and configured for launch, and the flight termination system now armed, less than a minute until liftoff today.
Dragon, this
flight termination go system.
Alt sjá að rúmdarstöginn í ringrás jörðinam alai 425 kilometrar yfir jarðarskorpuna. Þeir eru 5 alt sjá að rúmdar samtök úr 15 London sem reka rúmdarstöginna.
You heard it, Crew 7 getting the go for launch. Just 30 seconds away for an on-time launch.
Fyrstu lótunir voru sendur upp í 1998 og hún hefur verið manna síðan november í 2000.
At the time of liftoff today, the space station will be flying 260 miles over southeastern Iraq.
Støyen ein røyndarstofa í vektløysa, her náttúruvísindi, gransking og menneskjali nýmenning skapa tøkni og frambrot som ikkje eru gjörli á jörðinni. Danen Andreas Mogensen hefur tverfer vitja alt sjóa rumdarstøyna. Fyrstu feru í 2015 tá hann var 20 dýjar á støyni. Sætna feru var í fjör og í ár tá hann var partur á SpaceX Crew 7 manningene.
4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, go Crew 7.
Andreas Mogensen var fyrste ikke-amerikanere, og var flåskipare og amerikanskare rymdarferje. Han var her at tre kommandører av rymdarstøyene, tar 6 mannaner ferien varte.
Endurance ascends, an international crew destined for the International Space Station.
Visser heian imsar loter ur Kongarudjnum, et nu merskje, og et slips tja William Heinesen. 12. mars kom han atra gjørena, og nu han ufarjon.
1.7 million pounds of thrust on Falcon 9, taking Crew 7 to the International Space Station, now traveling almost 300 miles per hour.
Og så vi dattir her og Jørne, og vi tar og finner Vichan her i utvarpstovene. Velkommen til morgen utsendelsen, Andreas Mogensen.
Tusind tak.
Og i studiet også Per Lundahl Thomsen og David Arke Klevang fra DTU Space. Velkommen.
Tusind tak for det.
Nu hørte vi nedtællingen lige før. Hvordan havde du det i de sidste sekunder der før liftoff?
Ja, det er jo sjovt, fordi vi var lidt overrasket over, at vi faktisk blev sendt afsted den dag, fordi der var jo et lille teknisk problem med en sensor. Så cirka 20 minutter før start, der fik vi at vide, at de arbejdede på et problem. Og så sad vi så ellers og ventede på, at det her problem skulle blive løst. Og så var det først halvandet minut før start, at vi fik at vide, at vi var go for launch. Så vi havde egentlig i vores hoveder regnet med, at vi ville blive udskudt igen. Så vi havde halvanden minut til lige at gøre os klar på, at vi rent faktisk skulle ud i rummet den dag.
Var det sådan en fordel sådan mentalt, at man regnede med, at det ville blive udskudt?
Nej, det vil jeg ikke sige. Men nej, det gik fint, og så var det bare voldsomt imponerende, når raketten blev tændt. Altså Falcon 9-raketten er utrolig kraftig, og så snart motoren blev tændt, så kunne vi mærke, at vi var på vej ud i rummet.
Hvordan har pulsen det i de sidste sekunder? Kan man mærke, at det nu, det sker?
Det er et godt spørgsmål. Nej, det er ikke noget, jeg lagde mærke til. Også fordi vi er så fokuseret på at følge med i systemerne og tjekke, at alt er, som det skal være.
Og du var så pilot på missionen. Hvilke opgaver havde du i forbindelse med flyvningen til rumstationen?
Jamen, det er først og fremmest overvågning og monitorering af alle onboard-systemerne. Altså Dragon er jo et meget moderne rumskib og kan koble sig til automatisk til rumstationen. Så det er som en moderne flyvemaskine, hvor piloterne sidder og sørger for, at autopiloten fungerer, som den skal, og at vi så er klar til at overtage styringen, hvis der skulle ske et problem.
Men det var problemfrit, kan man sige det?
Det var det, ja. Vi havde en helt fejlfri flyvning op til rumstationen på, jeg tror, omkring 30 timer. Så der var ingen problemer overhovedet.
Og når man er pilot, er det så også dig, der skal styre rumskibet, altså til at lægge til, når man skal på rumstationen?
Altså igen, hvis alting fungerer, så sker det automatisk. Ikke? Okay. Så sidder vi og overvåger og sikrer os, at alle parametrene er, som de skal være, og at autopiloten fungerer. Og så ellers er vi så klar til at tage manuel styring, hvis det skulle være.
Og alt gik som sagt, som det skulle. Så er det øjeblikket, man kommer ind på rumstationen. Hvordan er det?
Jamen, det var skønt. Altså, det var noget, jeg havde set frem til lige siden min første mission i 2015. Så i 8 år havde jeg håbet på at komme afsted igen og komme ombord på rumstationen. Og det var bare, jamen, det var vidunderligt at være deroppe igen og sige hej til mine kollegaer. Og vide, at nu startede den her 6 måneder lange mission. Mm.
Så er det de her, jeg kan forestille mig, at du får sådan nogle sædvanlige spørgsmål om at være på rumstationen. Den ene, det er måske... Vi hører sådan noget snak om, der er en særlig lugt. Er der det?
Der er ikke nogen... det er svært at sige, fordi en ting er jo, at man vender sig til lugte meget hurtigt. Ikke? Og vi har jo allerede tilbragt 30 timer i et lille rumskib, inden vi når ombord på rumstationen. Og så samtidig så bliver rumstations luft hele tiden renset. Den skal jo blandes, og der skal CO2'en skal fjernes, og luften bliver filtreret. Så jeg synes ikke, man mærker eller lægger mærke til nogen lugt i hvert fald. Det synes jeg ikke.
Mm. Ja, så er det selvfølgelig udsigten fra rumstationen, som de fleste nok er enige om, den må være verdens bedste. Vender man sig nogensinde til at kunne se hele kloden fra stationen?
Jeg synes ikke, man vender sig til den. Nej. Altså, det var selv flere måneder inde i missionen en gang imellem, så ville jeg kigge ud af vinduet og se noget helt nyt, noget spektakulært. Ikke? Måske en vulkan eller et krater eller et eller andet, jeg ikke havde set før. Det var altid meget imponerende at kigge ud af vinduet. Cool. Men man skal også være heldig, fordi man glemmer jo hernede på jorden, så glemmer man jo lidt, at jorden er 70% vand. Ikke? Så ofte, når du kigger ud, så ser du bare Stillehavet eller Atlanterhavet, og så er der jo ikke så meget at se. Og så må man vente nogle minutter og komme tilbage igen, når man så forhåbentlig flyver over noget land.
Og kunne du se færgerne på noget tidspunkt deroppe fra?
Nej, desværre ikke. Vi kommer kun... rumstationen ligger i en bane, der hælder med 51 grader over, eller til ækvator. Det vil sige, vi kommer kun op over 51 breddegrader nord. Og det vil sige, vi flyver ikke engang direkte over København, for eksempel. Men fordi man kan kigge sådan sidelæns ud af vinduet, så kan man godt se... Så kan man godt se Danmark. Og man kan jo i teorien også godt se Færøerne, hvis det så er skyfrit og klart langs hele sigtelinjen.
Men stationen kan ses fra jorden med det blotte øje, men bare ikke herfra. Vel?
Det kræver lidt matematik. Jeg tror godt, man kan se rumstationen for Færøerne, okay. Ikke? Men den er så lavt på horisonten. Jeg ved ikke, hvor højt den kommer op, måske
David,
15-20 grader.
Ja. Og der er altid skydæk.
Okay. Desværre, tror jeg.
Men jo, hvis man er heldig andre steder, så ligner rumstationen sådan en lille stjerne, som bevæger sig over himlen. Det er meget imponerende.
Men du havde i hvert fald nogle ting med dig op på rumstationen. Også nogle ting fra Færøerne. Vi har hørt om et meget kendt slips fra William Heinsen. Hvordan kan det være, at du havde det slips med dig?
Jamen, altså, der er jo en tradition for, at man tager nogle kulturelle genstande med hjemmefra på missionen. Og der havde jeg så forskellige genstande fra Danmark, fra Færøerne og fra Grønland også. Og der var slipset en af de genstande, jeg havde med. Jeg havde også det færøske flag med denne gang. Mm-hmm.
Ja, der var nogle fantastiske billeder. Vi så også et meget flot billede af slipset sådan i vægtløshed og så med... planeten i baggrunden, det var meget flot. Mm. Men nu er I så på Færøerne, og formålet med besøget, det er jo et bidrag til at skabe tættere bånd mellem Danmark og Færøerne inden for rumområdet. Per Lundahl Thomsen, hvordan tænker man at gøre det?
Altså, Danmark har jo en lang tradition for at arbejde med rumfart og rumforskning, og den er måske ikke helt så lang her på Færøerne, og det synes vi i hvert fald hjemme i Danmark, at vi har haft rigtig meget glæde af, og det har været utrolig spændende i alle de her år, hvor vi har arbejdet med det. Så hvis der er flere her på Færøerne kunne interessere sig for det første for naturvidenskab, men også for det at arbejde og med rumforskning og rumfart, både i industrien, men også naturvidenskabeligt, så ville det jo være fantastisk. Så det er jo en super fin anledning, at når nu Andreas har været afsted, og bruge det som sådan et springbræt, eller et talerør i forhold til at få flere involveret i rumforskning. Og det er også sådan, at rumforskning det er noget fjern for de fleste, men det er noget, som vedrører os alle sammen. Og det er noget, som vi alle sammen er afhængige af. På mange, mange forskellige måder, både i forhold til kommunikation og navigation og jordobservation og sådan nogle ting. Og det at få flere til at interessere sig for det og til at arbejde med det, det kunne være en meget fin ting også her på Færøerne, synes jeg.
Man kan også se, altså i Danmark er der jo også, altså det er eskaleret ret meget de seneste 10 år.
Ja.
Så i den større sammenhæng, så er dansk involvering også forholdsvis begrænset. Men i Danmark har man jo også øjnet mulighederne og gør aktivt noget for, også på politisk niveau, at ligesom at fremme det her involvering. Altså, og det breder sig virkelig meget ud i Danmark i øjeblikket.
Ja, der sker jo rigtig meget rundt omkring i verden. Det er selvfølgelig sket i løbet af de sidste mange år, men lige netop de her år, der den her kommercialisering, der sker, altså privatisering af rumfart, gør, at der er kommet rigtig mange nye spillere på banen, og industrien, det man kalder, det hedder New Space, det er et meget fancy ord, men industrien, den blomster sådan set rigtig fint, og det giver masser af muligheder, og selvfølgelig også her på Færøerne, hvis man har lyst til det. Så det er jo noget af det, som vi synes kunne være rigtig spændende at promovere lidt heroppe, mens vi er her.
Jeg synes også, det er vigtigt at huske, at rumfart i dag er ikke kun raketter og satellitter og stjerner og planeter og galakser og sådan noget. Rumfart, det er også jordovervågning. Det er services, vi kan bruge her på jorden til miljøovervågning, til overvågning af skibstrafik, til naturkatastrofer, til byplanlægning. Altså det er data fra rummet, takket være alle de her satellitter, der kredser, og som leverer ud over kommunikation og navigation, så også data om jordens tilstand, som vi kan bruge til så mange ting, som sagt overvågning af miljøet og skibstrafikken for eksempel.
Ja, så man behøver ikke have den ambition for eksempel at komme i rumstationen for at være en del af dette felt.
Nej, dørene er åbne, så dem, der har kompetencerne, de kan også være med.
Ja, og vi kunne lykke takke først, David Thu, her vi erst jo et godt dømium til at det er til at komme lengt og hæsten og sådan.
Det tror jeg, ja.
Hva var det som fikk til å leite henne, David?
Hvis jeg skriver helt ærlig, så er det faktisk en gitar, jo, en elektrisk gitar. Jeg vil gjerne forsterke her. Det var som en unger, og men så sagt ned, altså, det var ikke før en jeg som en elektronikmerskringer, og DTU, leser DTU. Og så var et fag her, faktisk Per, du var underviser på det tidspunkt, tror jeg faktisk, på introduktion til rumfartsinstrument. Som
ja. Nå, vi kan den alle sidste,
ja. Du holder dig godt.
Ja, tak.
Og tog det faktisk jo, det jo. Altså, er det så nært at man faktisk kan læse der i og faktisk arbejde via sådan. Jeg var altså ikke vildt om hvad det skulle, hvad jeg lige skulle for at være. Det har været ikke at nå, det har været alt at lukke mig til, hvad edne var bare at være via sådan her. Oksfyrrunden, oksfyrtekne, og så tog jeg sådan alt det faktisk, som jeg kunne til at nå det, og som er jeg lukket så igjen, at det du er rettelig involveret i rundt tøkne, så å si, og rettelig fremme skrikken noen her. Så det er liksom det her som tilfeldigheter egentlig, ja, men så ser det ofte løvier.
Ja, det var så litt om hvordan David kom innenfor romfart, og det som knytter seg til det. Men det er jo sånn at de studerende, de får mulighet for at snakke med jer og få høre seg om hvilke muligheter der er. Ja. Skal vi flytte os igen til rumstationen, Jakob, og det, som sker der?
Jamen, det kan vi da godt tænke også at spørge, Andreas. Altså, når du er i rummet, det er jo ikke nogen rejse, så det er ikke nogen ferie. Hvad er det for nogle eksperimenter, som du har været involveret i på dine rejser?
Jamen, altså, rumstationen er jo først og fremmest et laboratorie, hvor vi laver naturvidenskabelig forskning og teknologiudvikling. Og det er jo et par hundrede forskellige forsøg, jeg har været involveret i, både fra amerikansk side, europæisk side, men også dansk side. Og det er alt fra fysiologiske forsøg, hvor vi forsøger at forstå vores kroppe, hvordan de bliver påvirket af rummet. Og det kan være for eksempel vores immunforsvar, hvor vi selv er forsøgspersoner og indsamler prøver. Det kan være studier af jordens atmosfære, hvor jeg blandt andet igennem et projekt sammen med DTU Space tog billeder af kæmpelyn. Et andet projekt, hvor jeg tog billeder af månen for at forstå, hvor meget af solens lys bliver reflekteret ud i rummet af jorden, hvilket er en vigtig miljøparameter eller klimaparameter. Og så kan det være teknologiudvikling, som for eksempel test af en metalprinter til 3, altså 3D-metalprinter. Altså det spænder virkelig, virkelig bredt det arbejde, vi laver deroppe.
Hvis man tager det fysiologiske, det her med vores kroppe, nu snakker man også meget om missioner til Mars. Er man blevet klogere på, hvad vi kan udstå?
Ja, det er man uden tvivl, men det der jeg synes er så spændende, det er jo, at det er jo ikke kun forskning, der skal forberede os på kommende missioner i rummet. Det er jo også forskning, som er til gavn her på jorden, for i og med, at vi bliver klogere på for eksempel vores immunforsvar, jamen så gør det også muligt at udvikle bedre medicin, fordi vi har en bedre forståelse, hvordan kroppen bliver påvirket, sådan som for eksempel stress.
Og der tror jeg også, du var involveret, Per, med nogle VR-briller, som Andreas havde med.
Ja, det er rigtigt. Ja, vi havde udviklet et sæt VR-briller, og det er jo selvfølgelig tanken om, at man, altså et er, at man er på rumstationen i kortere eller lidt længere tid, men på sigt, når at vi skal til månen, og så også skal til Mars og er væk hjemmefra i lang tid og i et isoleret miljø, og sammen med de samme mennesker hele tiden, så kunne det jo være rart, at man sådan kunne komme lidt væk og lidt udenfor. Måske høre nogle fugle, der fløjter, og lidt vind i træerne, og se havet, eller se en skov, eller cykle en tur, som Andreas jo også gjorde, ude i skoven. Så tanken var i og for sig, at forsøge at hjælpe de her stakkels mennesker, som jo er i den her lille lukkede verden, til at få en lidt bedre trivsel i hverdagen, end man ellers ville gøre. Og det synes jeg har været et super fedt projekt, og det åbner også for mulighederne, det at bruge VR i alle mulige andre sammenhænge. Det har været lidt en udfordring at udvikle dem. Et var selve applikationen, som man kan sige, men det at få lov til at flyve på rumstationen, det kræver en hel del kvalifikation af det udstyr, man skal sende op, og det kræver, at de rent faktisk virker, når der ikke er noget tyngdefelt, og det i sig selv har været en stor udfordring.
Når det så er sådan nogle VR-briller, og som I hørte, så er det noget, der skal hjælpe på stress og det mentale, og I snakker om, at der skal gavne ting her på jorden, er det så, tænker man, psykiatri, eller hvor er man henne, når det gælder det der?
Ja, absolut. Altså, VR er allerede i dag et hjælpemiddel i psykiatrien, og man i forskellige psykiatriske sammenhænge, så kan man kan afhjælpe mange forskellige typer af angst, og man kan bruge det som et værktøj til at hjælpe med PTSD og sådan nogle ting. Så det er jo ikke noget, som er opfundet til rummet, og så kan man bruge det i psykiatrien. Det er snarere den anden vej rundt, at vi blev opmærksom på, at det blev brugt i psykiatrien, og så har vi så brugt det på rumstationen til Andreas i den her sammenhæng. Men selvfølgelig så er sådan en mission som den her, giver jo en utrolig masse omtale, og det at bruge det til at gøre opmærksom på, at man her har et fuldstændig fantastisk værktøj til at hjælpe med rigtig mange mennesker, som både lider af stress eller PTSD eller angst i alle mulige forskellige former. Det er jo en super fin anledning, at vi kan gøre opmærksom på det. Og det er til rådighed, og det er et værktøj, som man rent faktisk godt kan bruge i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Mm.
Og det brugte du, Andreas. Hvordan var det at være deroppe i 6 måneder, sådan, især mentalt?
Jamen, altså, det var en kæmpe oplevelse at få lov til at bo deroppe i et halvt år. Og tiden fløj afsted, fordi vi har så utroligt travlt. Altså fra typisk 7:30 om morgenen til 7:30 om aftenen, arbejder vi jo non-stop mandag til fredag, ikke? Og så lørdag er det rengøringsdag, og så søndag normalt har vi fri. Så tiden flyver afsted, fordi vi har så travlt. Men det at kunne tage en halv time, 45 minutter om dagen, for eksempel på motionscyklen, vi skal jo motionere 2 timer hver dag, så at kunne sidde på motionscyklen, og så have VR-briller på og cykle rundt i Danmark var bare utroligt. Det var virkelig en fornøjelse, fordi jeg havde fornemmelsen af, at jeg var ude i naturen. Jeg kunne se skoven, ikke? Jeg kunne mærke, eller jeg kunne høre fuglene kvidre og næsten mærke solen skinne. Altså, det var bare dejligt at have sådan en halv times fri fra rumstationen og kunne føle, som om jeg var tilbage i naturen.
Mm. Vi må have sådan en varmelampe næste gang, så vi kan...
Vi får mange lytterspørgsmål. Her er for eksempel en 13-årig pige, der gerne vil vide, hvad det kræver at blive astronaut. Kan man give en opskrift?
Ja, altså, der er jo nogle grundting, færdigheder, man skal have. Altså først og fremmest, så skal man have en naturvidenskabelig uddannelse, enten som ingeniør, som forsker eller som læge, eller også skal man have en pilotuddannelse fra forsvaret. Det er den baggrund, de fleste astronauter har. Så skal man være sund og rask selvfølgelig, og man skal være god til at samarbejde med andre. Det er ligesom de tre hovedingredienser, der kræver, før man kan blive astronaut.
Og selv om du har alle dem, så skal du også være heldig og meget dygtig selvfølgelig.
Ja, altså det der er svært, det er, at man skal udkonkurrere så mange andre, der gerne vil også være astronaut. Ikke? Altså, vi har her for et par år siden, der udvalgte vi et nyt hold af europæiske astronauter, og jeg tror, vi fik 22.000 ansøgninger fra hele Europa, så der er rigtig mange, der gerne vil være astronaut.
Så den anden, der...
Jeg synes jo godt, jeg vil sige, at et af at være astronaut, det er jo super cool. Det er slet ikke sådan. Det er det virkelig. Og det skal man selvfølgelig gå efter, hvis man har lysten til det. Men der er jo mange, mange, mange tusind, der arbejder med rumforskning og rumfart, som ikke er astronauter.
Og det kan også
og det
noget.
Det kan altså også noget.
Ja, det var jo min egen drøm også. Altså, jeg vidste jo, at chancen for at blive astronaut var jo minimal. Altså, jeg forestillede mig aldrig, at det ville lykkes. Og så jeg valgte så at blive rumfartsingeniør, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med rumfart og rumforskning, selvom jeg ikke kunne blive astronaut. Så jeg har jo selv en baggrund, og jeg synes, det er noget af det mest spændende, man kan arbejde med.
Så den anden, der spørger, kan man få søsyge eller transportsyge, når man er på stationen?
Sagtens, så der er faktisk rigtig mange astronauter, i hvert fald over halvdelen af alle astronauter, der bliver sendt i rummet, får en eller anden form for motionssyge. Vi kalder det space sickness, og det minder meget om søsyge eller køresyge. Netop fordi ens balancesans, der sidder i øret, er sat ud af kraft, når man er vægtløs. Og så er der mange, som får det dårligt i hvert fald et par timer og nogle gange nogle flere dage.
Hvad er nogle af de største udfordringer, når det kommer til rumfart?
Altså, tænker du fysiologiske, menneskelige, eller bare sådan generelt?
Ja, sådan hvis vi for eksempel skal til Mars. Hvad er de største udfordringer?
Lige når det kommer til en Mars-mission, altså en af de største udfordringer, det er jo, at man skal være fuldstændig uafhængig af jorden. Altså, når man først er blevet sendt afsted, så er man meget alene, fordi det tager jo 6 måneder at sende noget til Mars, så man kan ikke, ligesom man kan på rumstationen, der kan vi jo sende forsyninger op, altså der går måske en måned, ikke? Men så har vi et forsyningsfartøj, der ankommer med reservedele, eller medicin, eller mere mad, men når man skal til Mars, så skal man så er man meget mere uafhængig af jorden.
Og kan mennesker godt klare en sådan en rejse at være så længe væk?
Ja, det tror jeg. Altså, vi glemmer jo ofte, at går vi nogle 100 år tilbage, 400-500 år tilbage i tiden, der satte europæer jo til søs og var ofte væk i 2-3 år ad gangen. Så kigger vi for eksempel på ekspeditionerne til Sydpolen, til Antarktis. Ikke? Altså, det var jo nogle kæmpe strabasser, mennesker udsat sig for dengang. Og det har vi jo måske glemt lidt i dag med flyvemaskiner, hvor vi kan flyve til hvilket som helst punkt på jorden i løbet af de 12 timer. Ikke? Men i gamle dage, der virkelig folk satte jo sig ombord i et skib, og så var de væk i et par år ad gangen, ikke, fra deres familie. Så det tror jeg sagtens, man kan.
Og det kender vi godt på Færøerne, så det sidder måske i vores færøske gener, at vi er måske meget velegnet til at tage til Mars.
Ja.
Men hvordan er det ellers med teknologien? Altså, er vi tæt på at tage på sådan en rejse? Og hvorfor skal vi egentlig? Hvorfor skal vi til Mars?
Altså, Ja, der er ikke noget grundlæggende nyt, der skal skabes. Vi har den teknologi, der skal til, men det bliver selvfølgelig en kæmpe udfordring, netop fordi man skal rejse. Altså det tager 6 måneder at rejse dertil, og 6 måneder hjem igen, og så skal man så også være på Mars i et stykke tid, hvor man venter på, at Jorden og Mars bevæger sig ind i en rigtig position, inden man kan vende hjem igen. Så det er en meget, meget udfordrende mission, det er det. Men ja, hvorfor skal vi dertil? Det er et godt spørgsmål. Altså for mig at se, så er vi kun lige begyndt at udforske rummet. Og hvem ved, hvad der gemmer sig derude? Altså, det er noget, vi først får svar på, når vi tager derud. Altså, man kan sammenligne det lidt med som at være barn i et kæmpe hus eller slot, hvor man sidder inde på et værelse, og man har alt, hvad man har behov for. Men når man så åbner døren og kigger ud, så ser man en lang gang med en masse andre døre. Og så kan man jo spekulere på, hvad der gemmer sig i alle de andre værelser bag de her lukkede døre. Og det kan godt være, at der ikke er noget. Det kan godt være, at man bliver skuffet og ikke finder noget. Men det kan også godt være, at når man begynder at gå ud og åbne nogle af de andre døre, at man så finder de mest fantastiske rigdomme og gør de mest spændende opdagelser. Og det er lidt det samme med rumfart altså, og rumforskning. Altså, hvem ved, hvad vi finder, når vi bevæger os derud? Men vi ved, at rummet er enormt stort, ikke? Og at der bare inden for vores eget solsystem er rigtig mange spændende planeter. Mars har jo været en planet, der har mindet meget om Jorden for nogle milliarder år siden. Der har været en tyk atmosfære, der har gjort, at der har været flydende vand på overfladen. Der har måske været store oceaner, hvilket måske også har betydet, at der har været mikroskopisk liv engang på Mars. Og det er jo utrolig spændende, ikke? At forstå, hvad er liv? Er der liv andre steder? Så det er jo en opdagelsesrejse, og det er meget svært at sige, hvad vi får ud af den opdagelsesrejse, men vi finder først ud af det, når vi er taget afsted, og vi har bevæget os derud.
Ja, hidtil har du været 208 dage i rummet.
Ja.
Tænker du, at de med tiden bliver flere?
Min dag i rummet?
Ja.
Det kunne jeg jo godt tænke mig, men det er svært at sige. Altså, hvis jeg får chancen for at komme afsted igen, så griber jeg den selvfølgelig, fordi det er meget specielt at være ude i rummet. Så jeg håber, jeg får mulighed for det igen, men jeg må samtidig også indse, at chancerne for en tredje mission er meget, meget, meget små. Men igen, chancerne for at blive astronaut var også meget små, og det lykkedes jo, så man ved aldrig.
Altså, chancerne må alt andet lige være større for en som dig,
end for os.
End en af de andre 22.000.
Ja. Vi skal bare lige starte en af de her rumfartsvirksomheder, og så blive supermillionære, ja, så kan vi selv.
Jeg læste i går aftes, at nu vil Musk sende 5 Starliners afsted inden for det næste 2 år. Det er jo 2 års cyklus, hvor man kan komme afsted til Mars. Så er det simpelthen bare 5 afsted. Og så er det sådan bare en test,
så ikke? Håber det bedste. Ja.
Lander det, så går det godt.
Jamen, altså jo, det, der er så sindssygt spændende i øjeblikket, det er jo netop, at alle de her private virksomheder, med selvfølgelig SpaceX i spidsen, er begyndt at arbejde målrettet. Og nu taler du om Starship, ikke? Altså, det, hvis Starship bliver en succes, og hvis det lykkes med Starship at genanvende det, som de SpaceX håber, så bliver det jo noget, der virkelig ændrer den måde, vi arbejder på, fordi Starship er jo næsten så stor som rumstationen. Altså, den kan jo sende tonsvis af udstyr ud i rummet på én gang. Det er jo en helt anden form for løfteraket, end dem, vi har i dag. Og kan fuldstændig ændre rumfart, ikke kun bemandet rumfart, men al rumfart.
Den er 150 meter høj og 9 meter bred.
Det er som Himmelbjerget.
Ja, når den står på raketrampen. Vi var i Houston sidste år og så production line af Starship, en delegation fra Danmark af. Og det var som at se ind i fremtiden. Altså, det var virkelig fuldstændig fascinerende at se de her 9 raketter, der stod i sådan en production line og blive samlet. Og også alle de her Starlink-satellitter, som også var i en production line, det var super, super interessant. Og det er det, der bliver fremtiden. Altså, nu Starship er en ting, men der kommer jo masser af andre typer af raketter i den meget nære fremtid her, som kan sende ting op. Og prisen på at sende tingene op er faldet helt vildt i de sidste 10-15 år. Så det betyder, at der er mange flere, der har mulighed for at sende ting op. Og det betyder også, at de services og de ydelser, som rummet kommer til at give i den meget nære fremtid, det bliver meget, meget mere, end man har set tidligere.
Mm. Det er lang tid siden, vi var på månen senest, men vi har den her Artemis 3-mission. Er det næste år, man tænker at sende folk op?
Altså håbet er, at Artemis 2-missionen bliver sendt op i næste år. Altså en, ja, en testmission, som skal fragte et hold af 4 astronauter rundt om månen, og så tilbage igen, hvor man vil teste alle systemerne, inden man så efterfølgende lander på månen igen.
Og hvad tidsperspektiv taler man om der?
Jamen det er jo svært at sige, fordi Artemis er jo... altså selvom vi har været på månen, så er Artemis banebrydende og et udviklingsprojekt, og som alle udviklingsprojekter, så sker der uventede ting, og missionerne bliver udskudt. Men altså, vi håber, at Artemis 2 bliver sendt op i løbet af næste efterår, om et års tid cirka, og så forhåbentlig et år eller to efter, det er måske 3 år, så er vi klar til at lande igen. Det kan også godt være, at selve landingen bliver udskudt lidt, og vi så fokuserer på at udbygge Gateway-rumstationen, altså en mindre rumstation, som skal i kredsløb om månen først. Så det er lidt et spørgsmål, hvordan og hvornår tingene kommer til at ske. Det er jo også Starship, som vi lige talte om, som faktisk er månelandingsskibet. Så vi går også og venter på, at SpaceX er klar til at sende Starship til månen. Altså, de er jo stadigvæk i gang med at teste det. Og jeg tror, det er den 4. eller 5. opsendelse, vi venter nu på fra SpaceX med hensyn til Starship. Så det er jo også, SpaceX er også i gang med en udviklingsfase.
Jeg tror, det er nummer 5, faktisk. Det står på rampen lige nu. Ja.
Jeg mistede tallet.
Og der er formålet jo også, at vi skal bygge en base på månens sydpol.
Ja.
Hvad vil man med det?
Jamen igen, udforskning. Altså, på sydpolen af månen, der er nogle krater, hvor solens lys aldrig rammer bunden, og der mener vi, at der er chance for forekomster af is. Og igen er det bare utroligt spændende. Har du is, så har du også vand, og det kan jo bruges til ikke alene selvfølgelig til at drikke, men også til at generere ilt, men også til at producere raketbrændstof og så videre. Så det er bare enormt spændende at udforske månen.
I nævner jo også SpaceX, og der er jo NASA og ESA. Hvordan er det samarbejde? Fordi det ene er jo privat.
Jamen, det er et forrygende samarbejde. NASA valgte for lidt over 10 år siden, måske 12 år siden, at involvere private virksomheder langt mere, eller i hvert fald på en anden måde, end man havde gjort før. Altså give private virksomheder som SpaceX muligheden for selv at udvikle og designe deres raketter og rumskibe, og så købte man fra NASA's og ESA's side en service, altså det vil sige billetter til astronauter til og fra rumstationen. Og det har jo gjort, at SpaceX har haft frihed til at udvikle raketter på en ny måde, raketter, der kan genanvendes, hvilket jo har været med til at sænke prisen alvorligt. Så det har jo været en kæmpe gevinst for NASA og ESA.
Er Elon Musk foran NASA?
Jamen, jeg ved ikke, om man...
Altså, det er jo en symbiose, fordi at det er jo... Altså, det er jo amerikanske folks skattepenge, som er gået til at fonde SpaceX i meget høj grad. Og det er jo ligesom det NASA, de jo satser på, ligesom, så fodrer vi ligesom den udvikling, der skal være her. Og det er jo ikke kun SpaceX, det angår. Det er en kæmpe kommercialisering i hele samfundet. Og det er ikke bare i USA, det er jo i hele Europa, det er i hele Danmark, det er forhåbentlig også her.
Ja, så kan vi snakke lidt om fremtiden og ambitioner. Hvad vi kunne måske også inddrage Færøerne i det. Ja. Hvor er Færøerne i alt det her?
Kigger de alle sammen på mig? Nej, men Færøerne... hvis jeg skal kigge med objektive briller på Færøerne, så er vi geografisk meget velpositioneret faktisk. Hvis vi ser på de bevægelser, der er inden for Europa disse dage, eller faktisk hele verden, men inden for Europa er der i hvert fald 8 nye små raket launch providers, så de er jo alle sammen private, hele muligt. De har jo så fundet altså milliarder til at udvikle det her, og det er jo fordi, at de ser et marked for små payloads, så at sige, små satellitter. Og stort set over alle sammen, og i en bred kamp, så skal de alle sammen i et polært orbit, det vil sige, at det skal flyve fra nord til syd. Og det er jo for at scanne hele overfladen på jorden, for Earth Observation, altså jordbaserede satellitter. Og det kommer til at ske. Og det marked vil blomstre. så at sige. Det vil sige, at der er også brug for flere launch sites, og det kommer til at flyve lige herover hovedet på os i en 60 km højde. Så det bliver lidt svært at spotte, men måske en nat, hvis der er en klar nat, så kan man lige se noget, der ligner et stjerneskud.
Tænker du, det er noget det samme, som sker i Shetland?
Men det er jo præcis det. Mm. Men det er også bare for at sige, at der er en bevægelse mod det her marked, hvor det bliver meget lettere og meget billigere at sende ting op. Men når det bliver sendt ting op, så skal der også data ned. Det vil sige, der skal en infrastruktur ned. Også der er Færøerne vel positioneret til at hente de data, fordi vi er så nordliggende som jer.
I dag er der mere end 1000 satellitter om dagen, der flyver forbi.
Ja, det er ikke
spørgsmålet. Det er jo rigtig meget data, man skal have ned, og tilsvarende, hvis man gerne vil benytte sig af de data, så jo tættere man er på data, jo nemmere er det også at få lejlighed til at bruge de data.
Det er typisk sådan, at hvis man ønsker at have noget, man kan reagere på forholdsvis hurtigt, så skal man have dataene ned der, hvor man har brug for dem. Der, hvor man er. Altså, det vil sige, hvis det er radarbilleder, for eksempel. Hvis det er langsomlige data, som over lange årstider, eller hvad hedder det, sådan her, lange perioder, så er det måske ikke lige så kritisk, men hvis det er situationsbilleder eller data, så skal de altså ned med det samme. Ellers er tiden gået, og så er der andre, der har fået prioritet på at få downlink. Så hvis man har noget downlink, så er det jo, altså det vil sige groundstationer, så er det jo der, de skal være. Ikke? Tænk for eksempel, inden for Europa, så er der ingen stor launch provider, der kan skyde nordpå eller sydpå. Det kunne man da godt så, gøre her. Det er jo svær industri, ikke? Og det kan Færøerne godt.
Ja. Spændende. Skal vi lige tage Johan med i diskussionen? Vi tager det lige på færøsk. Vi har morsan til her, hvor omnækker vi at slæve en primus motor at få hæsa færøerne op i læren. Hvor har vi tog en ambition ved vi hæsa?
Nej, jeg vet ikke. Du føler mig nesten som spørger ved tjernadanse. Høyre som menn her. Du, jeg vet ikke, Tau. Man er sikker med det bedre, og jeg ser her veldig mødlækere for jo nå. Så kom i samband med David och Per och det är sådan utvecklas att ta in och det är samfärdsrum med att detta är en mycket stor vinnare för dig.
Det är du ju lantat oss om.
Ja.
Och du vånar resten i att vi två av flera unga att här hända möjligheten att leta sig här hända utbyggvinkar vägen.
Helt säkert och vi drar hela tiden med att Andreas är vi är där och vi får in ut Lökshöll och skiljer här i fullt hus och somnas ut jag gläser när man har inte fullt hus. Ja. Och att ja, det fyrir seg det gang då at det her, og jeg held det først vinner du begynner eisen å vakna, og vi skulle helse på før arbeidsgiveren fjellet, og jeg vant til at nu får jeg ting å hente, helse kjøtt.
Slipse, som har vært
ja, her
i omfør til vi og her i morgen, ja, det ligger jo igjennom sånn segla om påse, og øyla vekkårsleita, og det har vi jo hantet nå av feriene.
Det har vi hantet morgen klokken tror jeg det er oppe i husen kjøy William, ja.
Ja,
så det är snart kulturellt mentalt aspekt jag snälla det är otroligt stolt.
Och här ser Lisa Heinensen med bland annat här att en vånch att Heimon är att detta vill vitla att Varspaljos och Sjönt listen av Bökernar och William Heinensen och snä att få ett inkre atali vi och låta en uppchan inkre atali. Huxar du att ta för att ett nas?
Ja, helt säkert.
Ja. Hetta vi ju imagine att ever just.
Det var morgen, ja.
Ja.
Jag kunde säga att jag väljer mot oss husstjärnor. Det var väldigt apropå att han skriver här. Ja. Jag vet att det är... Men vi tror att effekten för det här. Och effekten för tickare alltid står och stål. Och, så då spelar min AHO. Jag vill säga att det är faktiskt teamwork för dig. Till rattlarna och sånt. Så såg jag att det är spännande.
Ja. Frålukt, ja men... tack för det. Tack som lejer, Johan. Jag har gjort. Vi får en spännande tillfälle på sjur och sånt här. Skulle vi smått færre rundt
det? Jeg husker det.
Vi har flere spørninger til at, men...
Ja, men skulle jeg som vi gjør tid, skulle vi ha Løkshøtt som vi da skilte alle om.
Ja. Det er flere lytter, der spør... for eksempel er det en, der spør, hvad sker der, hvis en bliver syg i rumstationen? Hvad gør man så?
Jamen, altså forhåbentlig så har vi medicin nok. Altså vi har jo alt muligt forskellige medicin med. Altså forhåbentlig så kan vi... behandle dem ombord på rumstationen. Vi har også kontakt 24 timer i døgnet til Mission Control Center i Houston, hvor der sidder læger, der kan guide os igennem behandling, hvis det skulle være. Så forhåbentlig så sker der ikke noget, vi ikke kan håndtere. Men altså i værste tilfælde, så, så måtte vi jo inden eller slutte missionen tidligt og vende tilbage til jorden.
Men er det så nemt, fordi lige nu har vi jo er der folk der sidder deroppe, der skulle være kommet hjem, og de kommer ikke før det næste år.
Ja, de kommer, det er rigtigt. Altså udover SpaceX, så er der jo også Boeing, der har udviklet en kapsel til at sende astronauter til og fra rumstationen. Og der var en testmission tidligere i år, hvor man skulle teste kapslen for første gang med astronauter ombord. Og der var nogle problemer, som man valgte, eller NASA valgte, ikke at sende de to astronauter retur med Boeings rumskib, og de venter så på at komme hjem med det næste Dragon rumskib, der bliver sendt op her i løbet af den her uge, eller måske allerede på torsdag eller fredag.
Og hvordan tror du, de ser på den situation? Er de kede af det, eller ser de det som en stor mulighed at kunne være der længere?
Jeg tror, de er meget tilfredse med, at de kan få lidt mere tid ombord på rumstationen. De er to meget erfarne astronauter, der også før selv har været deroppe i et halvt år. Så det, at deres 8-dage mission er blevet lidt forlænget, og de har mere tid til at nyde udsigten og være deroppe, det tror jeg ikke, de er ked af.
Men har de nok af alt, som de skal bruge i den lange tid, de skal være der?
Ja, altså NASA har selvfølgelig været nødt til at sende noget mere tøj op til dem, men vi får jo forsyningsfartøjer regelmæssigt, så det har ikke været noget problem, nej.
Et par ekstra underbukser.
Ja. Kan jeg sige, David?
jeg skal bare helt andre spørgsmål. Ja, ja. Så jeg nævner, at her er en arrangement i 18 dage oppgivet for det hele. Ja. Her Andreas er som fortalte om turen til seg, og fantastiske mynter og server herfra, røversøver, og Per er sin innlegg, og jeg er sin lutt innlegg om hva det rører seg om fargjær. Jeg vil hese nevne noen. Her er åpen tilmelding, så det er bare å komme.
Det er klant tvei det, ja, og det er bare med opp, det er gratis.
Ja. Ok.
Og håper nek å komme ned nå. Ja.
Nå reklamerer de for ditt foredrag klokken 2 i dag, Andreas. Vi kan lige tage det allersidste spørgsmål, ja. Andreas. Hvad er dit næste mål som astronaut?
Altså, jeg ved ikke, om det er et mål, men i hvert fald min drøm er at komme på mission til månen. Det vil være en kæmpe oplevelse. Men ellers så mit mål, det er at være med til at udvikle de kommende månemissioner. Være med til at deltage i udforskning af rummet. Fra jorden, hvis jeg ikke selv kan komme afsted.
Mm-hmm. Jamen,
jeg tror næsten, der skal laves et partnerskab mellem Jærfænger og Sætre, og altså de forskningsinstitutioner her på færgerne med geologi, fordi der er jo som også basalt på månen, som der jo er på Mars, og ja. I hvert fald her på færgerne. Så man skal næsten lige knytte en bånd der, ikke også?
Jamen, det er jo det, der er jo, altså, fascinerende. Det er jo ikke altså, når vi tager til månen, og når vi forhåbentlig også en dag tager til Mars, så handler det jo også om at forstå jorden, ikke? Og blive klogere på, hvordan jorden blev formet, blev skabt, og hvordan den har udviklet sig med tiden, og hvilke muligheder der er i fremtiden for, at den udvikler sig videre. Ikke? Altså, vi har jo set, hvordan Mars har ændret sig fra at være en varm og våd planet, lidt eller jorden, til at være en kold og død planet i dag. Så at forstå geologien og de geologiske processer, som er med til at skabe og udvikle planeter, er jo også vigtige og har spillet også en betydning for os her på jorden. Så det er ikke sådan en abstrakt viden, vi får ved at tage ud i rummet. Det er altså konkret viden, som også gavner os her på jorden.
Mm. Er vi på rette kurs, David? Altså, du nævner geologi. Der kan vi være med. Geografisk, der kan vi være med vores lokationer. Vi har også menneskerne.
Ja, absolut. Jeg forsøger dig. Mm. Jeg kan godt huske, det var Buzz Aldrin, der skrev sin bog, hans erindringer og sådan noget, hvor han skrev, at altså, han havde observeret, hvor er det egentlig, at NASA, altså det her, det er fra Apollo-tiderne, det er sådan år før det endda, hvor er det, hvor henter man talenterne henne? Og det Han sagde det lidt frækt. Man henter dem ikke i storbyen, hvor alle juristerne bliver uddannet. Men man tog ud, altså SpaceX opererer i Texas. Det er jo svær industri, du skal det. Altså, noget der med, altså, du skal simpelthen svejse. Hvad er det lavet i stål? Det er jo simpelthen et værft. Der går 1000 mennesker og sidder og svejser, og så er det selvfølgelig noget højteknologi indover. Nogen, der tænker høje tanker. Men det er det, at det kan jeg jo også huske fra din kollega Andrew Freustel, sidste gang han var her. For han elsker jo at svejse og sidder og bikse med motorcykler. Og, altså det handler om, at man har mulighed for at forfølge sin nysgerrighed. Og at ligesom at forfølge det, og det har man virkelig mulighed for, når man er ligesom i et mere ude på landet, eller ude på bjergene, eller hvor man er lidt mere i kontakt med naturen og ens omgivelser, og hvor man har mulighed for at fordybe sig. Og det kan man i hvert fald her på Færøerne. Det handler om sådan en fornemmelse for tingene, og at få lov til at ligesom dvæle ved det.
Ja, og så runder vi af med Johan.
Jeg skal fatte, så står det, ja. Vi snakker om oljevinn i Sønertøy. Vi kommer godt i gang med alt det som hendte. Jeg vil sende at så godt nytt til en annen kjærtøy. Og nå snakker der om sveisa. Hva er det hvis man hokser mest til dømes, som funnet fele? Hvor hokser man ikke? Læt dere gjevast ved å smøye åttabannet før, for å smøye rundt der før. Takk av veringen skal da.
Ja, alt er jovar, som science fiction, men hvor ikke, ja? Det er
det.
Ja, fra åttabannet før til rundt der før. Jips, for da.
Ja, men en meget optimistisk avslutning, vil man sige. Og nu kan vi så sige, at vi har allerede haft et slips, forfatteren som skrev moder syv stjerne. Så det er i hvert fald en god begyndelse. Næste gang er vi endnu mere med. Skal vi ikke sige det?
Ja.
Andreas Mogensen, Per Lodahl Thomsen, David Arke Klevang og Johan Morten. Ja. Tusind tak for besøget.
Tak. Det er overført.
Tak.